Tere ja piiblivõtme kuulaja! Jätkame õpetussõnadega täna kuuendast peatükist salmid 1-19. Mu poeg, kui oled hakanud käendajaks oma ligimesele, kui oled löönud kätt võõra heaks, kui oled oma suusõnade pärast võrku mässitud, oma suusõnade pärast kinni püütud, siis tee ometi mu poeg enese päästmiseks nõnda, sest sa oled ju sattunud oma ligimese võimusesse. Mine, alanda ennast ja anu oma ligimest. Ära anna und oma silmadele ega suikumist laugudele. Päästa end ka sellina, lõksu eest või otse kui lind püüdja käest. Mine sipelga juurde sina, laisk. Vaatle tema viise ja saa targaks. Kuigi tal ei ole pealikut, ülevaatajat ega valitsejat, valmistab ta siiski suvel oma leiva ja kogub lõikus ajal oma toiduse. Kui kaua sa, laisk, magad, millal sa ärkad unest? Veel pisut tund, pisut tukkumist, pisut pikutamist ristis kätega, siis tuleb vaesus sulle kallale otse kui röövel ja puudus nagu relvastatud mees. Kõlvatu inimene, nurjatu mees käib vale suus. Pilgutab silmi, annab jalaga märku, viitab sõrmedega. Tal on kavalus südames, ta kavatseb kurja, ta külvab alat. Riidu. See pärast tuleb tema õnnetus äkitselt. Ta murtakse silmapilkselt ja abi ei ole. Neid kuut asja vihkab issand. Jah, 7 on tema hingele jäledad. Ülbed silmad, valelik keel. Käed, mis valavad süütud verd. Süda, mis sepitseb nurjatuid kavatsusi. Jalad, mis kiiresti jooksevad kurja poole. Vale tunnistaja, kes väidab valet, ja see, kes külvab riidu vendade vahel. Aamen. Pühakiri täna asetab meie ette 3 olukorda. Ja neid kõiki ühendab kiire aktiivne tegutsemine. Nii, kuidas aga inimest siin kirjeldatakse, näeme jälle, et inimene oma loomupoolse käitumise järgi kipub nagu ikka asju valesti lahendama ja toimima vastupidiselt mõistlikkusele. Nüüd see esimene juhtum. Keegi on olnud käendaja ja pühakiri ütleb, et ligimesele. Erinevaist tõlgetes võib leida ka sõna sõber. Siiski ei tähenda see ligimene või sõber siin kedagi eriliselt lähedast või pereringi kuuluvat, vaid võib tähendada lausa võõrast nii-öelda kedagi, keegi mööda käia isegi. Ja nii mõnedki kommentaatorid arvavad, et see võib olla keegi, kes oli kohal vajas abi, võttis abi vastu, aga siis kadus ja jättis käendaja asju klaarima. Tuleb tuttav ette, kui mõtleme Eestimaa laenamise laine algusperioodi peale, siis oli selliseid lugusid hulgaliselt ja mõned maksavad siia maani neid käendusmakseid pangale. Nüüd on küsimus, et kas pühakiri ütleb siis, et ligimest ei tuleks aidata? Sugugi mitte. Aga ta ütleb, et seda tuleb teha targalt. Ja sa pead olema vastutustundlik kogukonna liige, aga sa ei tohi minna appi riskides üle rinna, riskides näiteks oma enese kodu ja perega. See, kuidas minna naabrile appi või ligimesele appi, sellest on räägitud õpetussõnad 2016 ja mõnes muus kohas veel. Ja see kirjeldab hoopis sellist käitumist, kus sa nagu kindlustad, oma ligimese teataval määral sa ei hakka käendajaks, aga sa kindlustada teistmoodi, aga seda tuleb ise piiblist lugeda. Nüüd peaküsimus tänases tekstis ei ole nüüd jälle see, kas anda või mitte anda, vaid hoopis see, et mida ma pean tegema, kui ma olen juba mõtlematult riskinud ja nüüd olen hädas. Ja siin astub tekst vastu sellisele inimeste seas küllaltki levinud käitumistavale, ehk teisisõnu inimene ootab ja loodab, et ehk asi kuidagi laheneb. Ehk kusagilt tuleb mingi abi, keegi sõidab kohale, keegi sekkub. Õpetussõnade nõuanne on, ei tule, jookse, tegutse. Ja siis tekib küsimus, et kuidas ma pean tegutsema? Mis ma pean tegema? Ja nüüd tuleb edasises tekstis see, mis meile inimestena ei meeldi. Meil tuleb joosta, et minna ja alandada ennast. Selle ees, kellele me võlgu oleme. Halastus tuleb paluda. Ja väga paljud on valmis lõpuni istuma käed süles ja mitte liikuma ja ootama, aga nad ei lähe ennast paluja alandliku rolli panema võlanõudjadis. Piiber ütleb, mine ja otsi halastust kõikide vahenditega. Ära anna und oma silmadele isegi enne, kui sa oled saanud halastuse osaliseks, sest see lõks, kuhu sa nüüd oled sattunud, see on surmava haardega. Selle sees enam halastust ei ole. Niisiis mõistame, et mõtlematult või valesti riskinuina tuleb meil joosta nii-öelda kogu raha eest. Meil tuleb leida väljapääs, mis jätaks ellu meid ennast ja meie lähedasi. Ja kõige suurem rumalus on mitte liikuda, on ootama jääda. Teine juhtum räägib inimesest, kelle lemmik tegevus on tegevusetus. Kelle ülimõntsus on mitte midagi teha. Pühakiri ütleb taolise inimese kohta, et on laisk. Ja kuigi laiskust ning laisku pühakirjas üheselt taunitakse, saab neilt palju ka õppida, kuigi negatiivsel kujul. Siin on esile toodud kaks asja. Kõigepealt, laiska iseloomustab see, et tema ootab välist sundimist. Keegi, mingi väline mehhanism peab olema see, mis laisa liikuma lükkab. Ja kui seda ei ole, siis ei näe ta ise põhjust üldse liikuma hakata. Just laiskade suust on kuulda sageli selliseid lauseid, aga keegi ei ütelnud mulle. Ma ju ei teadnud. Kust ma pidin aru saama? Need vabandused asetavad vastutuse inimesest välja poole. Alati peab olema see keegi teine, kes võtab vastutuse, mõtlema inimese eest ette ja teda liikuma sundima. Paratamatus ja tegelikkus on see, et me igaüks ise vastutame oma elu eest. Ka loomad teevad seda. Ja kui mitte muidu, siis loomariigist ja sipelgatest tänases tekstis on vaja õppida neil, kelle mugavus liiga suur on. Nüüd teine iseloomulik asi on see, et laisk asetab hetke mugavuse kõrgemale igasugusest ettemõtlemisest ja planeerimisest. Ja just see on laiskade lõks. Tean omast käest, kui raske on välja tulla oma mugavusest, kui raske on ise enesega võidelda ja kui palju täiesti asjalike põhjendusi oskab inimese süda ja mõttemaailm ette tuua, et asjad edasi lükata. Ja just see sama veel natuke on see, mis viib paljud hävitusse, sest kuskil ületatakse kriitiline ajapiir ja siis ei ole enam tagasi tulekut. Siis edasi on vaesus ja puudus sinu kaaslased ja sul tuleb nendega leppida. Samas ei tähenda see tänane tekst seda, et kõik need, kes peavad elama vaesuses ja puuduses, on olnud laisad, seda sugugi mitte. Ja kolmas juhtum on nüüd see teissugune juhtum, sest siin olev inimene ei koge korrakski soovi jääda ootama, seisatama, vaatama või mõtelda, et ma magan öö ära ja siis võib-olla ma üldse seda asja enam edasi ei tee. Kui kahes eelmises inimene oli see, kes ei tahtnud liikuma hakata, siis nüüd on ta siin aktiivne nagu igiliikur. Ta on valmis ööl ja päeval tegutsema, ta kasutab sõnu, ta kasutab keha keelt. Tema eesmärgid, see rida on päris kurb. Kõlvatus, nurjatus, valetamine, kurjakavatsemine, riiukülvamine. Ja pühakiri ütleb siin otse, stopp. Ja kohe järgmiseks tuleb hoiatus. Kui sa kohe ei peatu, siis tuleb äkiline õnnetus. Ei ole mõtlemise ega armuaega. Miks siis siin niimoodi? Ja põhjendus on kantud, sest see on jäle Jumala ees. Nendes asjades kiirustamine on hullem kui aeglane tegutsemine või üldse mitte liikumine kahes eelmises juhtumises. Ometi me näeme, et just nendes asjades on inimene nagu ora otsa aetud. Ta ei saa rahu enne, kui kuri on külvatud võimalikult laiale pinnale. Aga tänase teksti lõpus olev nimekiri ei jäta mingit võimalust kahetiseks arusaamiseks. Ülbed silmad, valelik keel, käed, mis valavad süütut verd, süda, mis sepitseb nurjatuid kavatsusi, jalad, mis kiiresti jooksevad kurja poole, valetunnistajad ja need, kes külvavad riidu vendade vahel. Neil kõigile tuleb öelda stopp. Kõige üllatavam on siin, et ka Jumala rahva seas võib olla nii mõnigi selline igiliikur, kellele tuleb ka stopp öelda. Kuidas on täna minu ja sinu olukord selle teksti peegli ees? Kas peaksid otsima gaasipedaali, ja lõpuks ometi liikuma hakkama, enne kui on lõplikult hilja või on viimane aeg pidurit tõmmata. Igal juhul need mõlemad kangid on meie käes ja meie otsustest sõltub edasine. Andku siis püha vaim meile märku ja jõudu teha neid õigeid valikuid.